Goed, ons het laas week, vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor geloofsbouers, faith builders. Ons het laas week bietjie stilgestaan by Agan en wat daar gebeur het. Ons het gesien dat ons moet waaksaam wees en gehoorsaam moet wees teenoor God. En wat gebeur het met Joshua en die soldate toe hulle ingeval het. Mens wil sê ai, maar hulle moes om 2 keer inval en God het die oorwinning gegee as gevolg van die sonde van een man wat ons oor gepraat het, Agan, het die volk nie oorwin die eerste keer nie, is daar mense dood, onskuldige mense. So ons het gesien wat sonde doen, dat het nie net vir jou affekteer nie, nie net jou familie nie, maar mense om jou. En baie keer is daar onskuldige mense wat seer kry. Vandag wil ek 'n bietjie kyk na geloofsbouers en ons gaan verder in Joshua, ons gaan verder lees. So julle kan so lank blaai na Joshua 17 toe. Ek gaan nou daaroor gesels. Nou ons het gesien hoe Joshua optree, hoe sy leierskapstyl is. Maar net voordat hulle die land ingeneem of hulle die land ingeneem, die beloofde land Kanaan, maar toe moes grond verdeel geword het. Grond moes verdeel geword het so dat almal kon kry. Alle Israeliete kon grond kry. Maar in dit wil ek vanoggend hê ons moet 'n bietjie kyk na hoe geloof gebou is, want van die ouens het geloof gehad en van hulle nie toe hulle Kanaan ingaan. En ons weet dat elke stam ingegaan het, maar elke gesin in die stam het grond gekry. Goed, Joshua 17 vers 17 tot 18. Toe het Joshua met die huis van Josef, met Efraim en Manasse gespreek en gesê, jy is 'n groot volk en jy het groot krag. Jy sal nie net een lot hê nie, want die gebergte sal joue wees. 'N boswêreld is dit naamlik en jy moet dit skoonkap. Dan sal die uitlopers daarvan joue wees, want jy moet die Kanaan niet verdrywe. Al het hy eisterwaans al en al is hy sterk. Nou ons sien die huis van Josef het gevra vir meer grond. Hulle wil grond hê. En hulle het vir Joshua gesê ja, maar hulle soek die grond, maar ons sal nie ons grond kan neem nie. Want hulle het begin om verskonings te maak, hoekom hulle nie hulle grond kan neem nie, want hulle het vasgekyk in die reëse en in die strydwaans van die vyand. Het hulle vasgekyk en hulle het gedink, dit is onmoontlik om hierdie land in te val. Die afstammelinge van Josef was bang, want hulle het in die fisiese vasgekyk. Dit wat voor hulle staan. En hoe baie keer doen ons dit nie? As die Here vir ons iets sê, dan kyk ons in die fisiese vas. Ons het al baie gesels oor, ons moet geestelik na dinge kyk. Nou as ons net hierna kyk, dat die afstammelinge bang was vir die eisterwaans en reëse, dan sien ons dit skep 'n beeld van 'n groep mense wat al groot dinge vermag het, maar hier is hulle vasgekeer. En hulle kan nie vorentoe beweeg nie. Hulle het stede oorwin, maar hier staan hulle en hulle is vasgekeer en hulle weet nie hoe vorentoe nie. Wanneer ons vaskyk in die probleem of in die skynbare onmoontlike, want dit is nie onmoontlik nie, dit lyk vir ons onmoontlik, keer ons dat ons nie die volle potensiaal in Christus kan behaal nie. Ons kan nie kom waar God ons wil hê as ons na die onmoontlike dink iets is onmoontlik nie. We look at the New Testament. And as we look at it, we'll see what Jesus did, what he said. And what he said when we follow him. Matthew 28 verse 18 to 19. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now when we look at this scripture, the first part stands out for me. All authority. Die skrif kon gesê het ons net 'n gedeeltelike autoriteit. Jesus sê alle autoriteit is aan hom gegee. Gaan ons verder. Aan wie is dit nog gegee? Aan elkeen van ons wat in Christus is. Alle autoriteit. En dit is waar die skynbare onmoontlike baie keer inkom. As die Here vir jou iets spesifiek sê om te doen, lyk dit vir jou onmoontlik? Dit mag vir jou onmoontlik lyk, maar in Christus het ons alle autoriteit om dit wat hy in ons gesit het deur te sien. Ons verlosser, Jesus Christus, het openlik die magte en die kragte van die vyand oorwin. Hy het openlik hulle uitgedaag en oorwin. Nou ons weet die apostels ook. Die apostels het ook die krag gehad en hulle teen die tovenaars en die fortuinvertellers opgetree. Ons weet dit. Net soos wat Christus vir hulle 'n voorbeeld gestel het en gewees het, het hulle daai voorbeeld gevolg en dit ook gedoen. Ek vertrou die Here dat ons dat hy sy gees sal uitstort in die plek een Sondag. Soos nooit tevore nie. Ek vertrou dit. Ek het al gesien hoe die Here kan beweeg in plekke. Maar ek het vir hom gevra en ek lê voor hom dat hy sy gees opnuut oor ons sal uitstort. Dis my hartsbegeerte. Want soos ek altyd gesê het, wie is ons beste vriend? Die Heilige Gees. Hy is ons beste vriend. Hy is 'n groter realiteit as wat ek en jy is. Want ons kan mekaar nou sien. Jy kan by jou huis wees. Hy is met jou, hy is met my. Jy kan nie met my praat as ons nie by mekaar is nie. Maar die Heilige Gees is te alle tye by ons. Dis hy is gees, maar hy is ook 'n persoon. En ek lê voor hom en sê, Here, stort u gees opnuut voor ons oor ons uit. Terug te kom na die gedeelte, die Here sê duidelik in die woord, dat ons nie ons vertroue in enigiets anders moet sit as in hom nie. Nou, dis maklik om te sê, Here, my vertroue is in u. My vertroue is in u. I trust you with everything. Nou kom die Here en dan toep, glip die maatjie onder jou uit. Wat dan? Wat gebeur dan? Ons is die Here dankbaar vir die reën wat nou geval het. Is dit genoeg? Nee. Maar Here, thank you. Thank you, Father, for that, what happened yesterday or during this night. Prediker 11 vers 4. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. In Engels, he who observes the wind will not sow. And he who regards the clouds will not reap. Baie interessant. Daar is 'n weervoorspelling gegee, dit gaan baie reën. Kom ons vra so, kom ons gesels bietjie met mekaar. Het dit baie gereën? Nee. Leroux sê 3 mm. Wie vertrou ons? Wie vertrou ons? Here, daai 3 mm het in die grond ingegaan. Ek vertrou u, dis genoeg vir die tyd. Ek vertrou dat u 'n wonderwerk sal doen deur daai druppels wat in die grond ingegaan het, dat dit langer sal benat as wat dit menslik gesproke is. Want anders sit ons vertroue weer in die reën. Dit wat mens gemaak is, hulle voorspel die reën. Baie reën, 'n bietjie het geval. Maar Here, in dit vertrou ek u. It's going to be enough for this time. Till the next rain will come. Nog 'n goeie voorbeeld is Elia. 1 Konings 8 vers 44. Elia het sy vertroue volkome in die Here gesit. Want mense, dit is 'n moeilike tyd wat ons in is. Kom ons wees eerlik mekaar, dis moeilik vir die boere. Nou, as die boere geaffekteer word, wie word geaffekteer? Almal. Almal word geaffekteer. So ons moet saam bid vir hulle. Ons moet saam met hulle staan vir daai opbrengs vir daai land. Saam met hulle staan vir die reën. 1 Konings 18 vers 44 en die 7de maal roep hy uit. Daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op die uit op die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. Nou kom ons sê weer vir mekaar, hier gaan 'n ou wolkie op, so groot soos 'n man se hand. Mense, dink jy daar gaan 'n storm kom? Menslik gesproke, soos Leroux sê, nee. Wie julle, Elia het sy vertroue in God gesit. Die Here sê, daar gaan 'n wolkie op. Daar, ek gaan vir jou 'n teken gee. Hy het vir hom die wolkie gegee. Sy vertroue was nie in die wolkie nie. Sy vertroue was in God. Die wolkie is 'n teken wat God gaan doen. Baie keer sal ons sê, nee, maar die wolkie, dit is die Dit is wat die Here sê, daai wolkie gaan al hy reën bring. Nee, dis 'n teken oor wat God gaan doen. Dit is wat hy vir ons hier sê. So God gee vir Elia 'n teken en 'n opdrag. Eers die opdrag, toe die teken. Wat as hulle gebly het en gesê het, gaan nie reën nie, moenie optrek nie. Of hulle het nie gehoor gegee aan toe hy sê trek op na hoër liggende gebiede toe nie. Dan was daar mense dood. Maar as gevolg van Elia se geloof in God en sy gehoorsaamheid tot God, het die mense afgeslaan en hulle het opgetrek na hoër liggende gebiede. En die oorwinning is behaal. Hulle het geleef. Wat doen ons as die Here vir ons iets sê? Slaan ons agterop of dink ons, ag nee wat, it's too small. Oh, it's too big. It's not going to happen. Wat sê hy vandag vir jou? When Apostle Paul felt the leading of God to go to Jerusalem, he didn't look to the chains and tribulations that was waiting for him there. He said, I'm going to listen to what God says and I'm going. I'm not going to wait here. He didn't look to the tribulations and the chains. He was set on the goal of what God wanted him to get to. Sy fokus, sy geloof was in die woorde van God en dit wat vir hom daar gewag het. This attitude will take you to new realms and territories. Dit gaan jou verder vat as waar jy nou is, as ons daai geloof het. As ons daai gehoorsaamheid tot God het. Want ons kan gehoorsaam wees, ja, ek is nou gehoorsaam, Here, yes, ek het hierdie dag gemaak, boep, morgen aansak ek weer. En dan, ok, goed, Here, ek is jammer, vergewe my. Nou gaan ons weer goed aan, boep, dieselfde dag, dan gebeur het weer. En ons kom nie verder as wat ons moet kom nie. En dis waar ek weer terugkom na Joshua toe. Joshua was 'n man van geloof. Elia was 'n man van geloof. They builded faith in others. Want die mense het hulle dop gehou. Toe Joshua waarneem dat Josef se stam afstammelinge bang is en hulle bou vrees op om nou hulle land in besit te neem, die grond wat aan hulle toegeken word, wat het Joshua toe gedoen? Toe het hy gegaan en hy het woorde van geloof oor hulle uitgespreek. En hy het hulle bemoedig en gesê, God sê. God sê, wat sê die Here vandag vir jou? Wat val in jou gees? Dalk het hy al vir jou 'n paar jaar terug gesê, dat het vandag weer in jou gees val. Wat sê hy vir jou? Hy het hulle herinner dat hulle werkelijk Godse mense is, en dat Godse kracht in hulle is, en hy die oorwinning vir hulle gaan behaal. Hy sal vir hulle gee, dit wat hulle moet toekom. Hulle kon makkelijk die Kanaaniete uitgedryf het. Al het hulle sterk voorgekom. Die Heere het klaar die oorwinning behaal, hulle moes net in het beweeg het. Hulle moes dit net in dit begin stap het. Dit was die behoefte op daar die eer. Om die mense verder te vat as waar hulle is, om geloof te bou, was op daar die specifieke tyd die behoefte. En niks anders sou hulle gehelp het nie. Hulle sou net die hele tyd daar gestaan het en gesê het nie, ons is bang. Maar die regte woorde op die regte tyd bring die oorwinning. Nehemia die selle, as julle lees Nehemia 4, 11 tot 15, ek gaan nie nou lees nie. Maar hy het ook die regte woorde op die regte tyd gespreek. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Dit is net so. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. Jy het genoeg krag in jou om te doen dit wat die Here vir jou sê. Hy gaan jou nie bo jou kragte iets vra nie. Dit mag wees dat hy vir jou iets vra om te doen wat jy weet menslik is dit nie moontlik nie. En dan stap jy daar vorentoe in dit. Ons dien 'n groot God. En hy het 'n visie vir elkeen van julle lewens. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Hy het 'n visie vir elkeen van julle lewe. Waar soek jy God se rigting? Waar sit jy bedags of saans of naweke? God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van oorwinning. In 2 Timoteus 1 vers 17 sê hy, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing, baie interessant. Hoekom liefde? As ek aan nou moet deurbreek, hoekom liefde? Te alle tye liefde. Liefde kom eintlik eerste. Dis ons die oorwinning by jou. Romans 10 vers 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. The power of God's word will cast out unbelief. The power of God's word will cast out unbelief and build faith within us. Ongeloof sal uitgedryf word en geloof sal gebou word. Want vrees het nie plek voor die aangesig van God nie. Hy het nie. Word uitgedryf. Nou ons sien duidelik in die lewe van Josua wat hy gesê het en wat hy gedoen het toe hy met Josua se afstammelinge gepraat het. In Josua 19 vers 49 en 50. Toe hulle die land, ek dink hy is daar op, ja. Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee. Op bevel van die Here het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serag, op die gebergte van Efraim, en hy die stad opgebou en gaan woon. Baie, baie interessante skrif. As ons mooi lees, dan sien ons wat die Here hier sê. Ons lees dat Josua op 'n hoë ouderdom sy deel gekry het. Hy het oorlog geveg, was totaal gehoorsaam aan God, en hy het oorwinning behaal vir ander. Die oorwinning wat hy behaal het, was vir ander. Ja, vir homself ook, maar hoofsaaklik vir die kinders van Israel. Dis vir wie hy die oorwinning behaal het. Hy het vir sy generasie en die generaties daarna gedoen. Weet julle, hy het niks vir homself opgeëis nie. Hy het net vir God gesê, Here, as dit U wil is, sal ek graag daai stad wil hê. Timnatserag. Hy het dit nie vir die mense gesê nie, hy het dit nie vir die mense gevra nie. Maar baie interessant, vers 50, op bevel van die Here, God het met die mense gepraat. Op bevel van die Here gee hulle om die stad Timnatserag. En die stad was nie 'n mooi stad nie, want hy moes hom opgebou het. Nou in hierdie skrifgedeelte sien ons ook dat die Here sê dat die land getrou verdeel is tussen die verskillende stamme en dat elkeen sy grond gekry het. Vandag wil die Here vir jou vra, hoe deel jy in jou beroep? Daar waar jy arbeid, daar waar jy betrokke is. Hoe lei hy jou en watter opdragte gee hy jou om uit te voer daar? Elkeen van ons het 'n beroep. Wat sê hy vir jou? Leef ons dit uit wat hy van ons verwag? Of staan ons so 'n bietjie terug baie keer en speel 'n bietjie op 'n ander veld? Nou, nadat hulle die grond verdeel het volgens die skrifgedeelte, het die grond oorgebly wat hulle aan Joshua moes gee. En wat vir my baie interessant is, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het en gekyk het hierna is, dit was die laaste gedeelte van die grond wat nog gegee moes word. Nou, ons het vroeër gelees dat hy tot op sy ou dag vir ander geveg het en hy het oorlog gewin vir hulle. Maar toe dit nou kom by die gedeelte waar die grond gegee moet word, en hy die stad Timnatserag kry, soos die Heer beveel het, was hy weer eens die laaste een. Dit het vir my net weer eens dat besef, die onbaatsigtigheid van hom. Hy het ander voor hom gestel, waar ander weer hulle self eers te stel. En dis die gesindheid wat ons moet hê. Ons moet ander voor ons stel. Maak nie saak waar ons is nie, in jou beroep. Daar waar in jou familie. Ja, ek weet, familie is nie altyd maklik nie. Ons het soms woorde, gaan nie altyd, kom beter met die familie oor die weg as die familie. Nou kyk allemaal af. Nee, ek maak nie te grap. Maar tot die familie wat ek nie so lekker oor die weg mee kom nie, moet ons eerste stel. Dis wat die Here van ons verwag. Hoe tree ons op? Kom die eie ek eerste, of stel ek ander eerste voor my? Philippians 2 verse 4 and 5. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Now, do we share the same nature? Het ons dieselfde natuur? Of het ons nie? As 'n nuwe mens in Christus het ons dit. Moet ons dit kan uitleef, want ons is in hom, hy is in ons. Ons moet dit kan uitlewe. Almal plant nou, baie boere is besig om te plant. Sit die saad in die grond. Koring. Is ek reg? Julle plant koring. Wat sê die skrif vir ons in Johannes 12 vers 24? Koringkorrel moet sterf. Wat moet nog in jou en in my sterf, sodat ons werklik Christus leef? En ek praat met myself ook. Want tot die dag wat ek my koppie hierso neerlê en verder gaan, moet ek daagliks sterf. Maar ons moet die Here vra, wat moet in my sterf sodat ek kan leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Wat het Dawid gedoen? Hy het eerste die huis van God gebou. Stel ander voor hom. En dit is die gesindheid wat ons moet hê en dis 'n Nuwe Testamentiese beginsel. to put others before you. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het daai beginsel in plek gesit. God het eerste, Jesus Christus het eerste ander opgestel, gehelp voor homself. Hy het kom sterf vir ons, hy het kom vrymaak vir ons. Sy lewe gegee. Net deur dit plaas God ons eerste in sy koninkryk. Amazing. Nou hier is twee aspekte van geloof. Josua en Caleb is die twee seniors onder die Israeliete gewees. Hulle was die ouens wat die oorlog geveg het. En Caleb was die eerste een wat sy erfdeel gevra het. Hy het gesê, I want mine. En hy het gekry. Josua het nie gevra nie, hy het tot God gespreek. Maar hy het gekry dit wat hy vir God gevra het. Praat ons met die Here, gee ons ons behoeftes aan hom deur. Dis wat ons moet doen. Want sodra ons met hom praat, ons geloof in hom sit, sal het deurkom na die fisiese toe en ons sal sien dit sal in plek val. Nou Caleb het gevra vir sy deel as gevolg van een man. En dis Moses. Want Moses het vir hulle die belofte gegee van dat daar vir hulle 'n land sal wees. Waar hulle kan woon, waar hulle kan arbei. En as gevolg van daai belofte wat Moses vir hulle gegee het, Moses het by God gehoor. God het vir hom gesê, I'm going to give you land. As gevolg van daai belofte, het hy na Moses toe gegaan en gesê, ek soek my grond. En hy het dit gekry. Maar Joshua het gewag. Joshua was content with what he got. Are you and I content with what God has given us? Is ons tevrede met wat God vir ons gee? Of Here, nee, ek wil dit ook hê. Ek wil dit ook hê. Contentment in Christ. Dis waar ons moet wees. En weet julle, dit is ook 'n Nuwe Testamentiese waarheid om tevrede te wees in Christus. 1 Timoteus 6 vers 6. Maar die God saligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Hier sê hy dit. Om vergenoeg te wees in Christus is 'n wins. Now godliness with contentment is a great gain. It's amazing om dit te hê. Is wonderlik om dit te hê. Paulus, een van Jesus se disippels het geweet wat dit is om vergenoeg te wees. Caleb se geloof het hom laat aanspraak maak op sy grond. Teenoor Josua se geloof het weer sy reg laat gaan. I'll wait. I'll be content with what God is giving me. Ek sal tevrede wees of vergenoeg wees met wat God my gee. Beide van hulle geloofsmanne. Beide van hulle groot oorlog geveg. Nou ons moet ook aanspraak maak op God se seën. Ons kan. Want hy sê dit in sy woord. Hy sê dit vir ons in sy woord. Vra en jy sal kry. In lyn met wat God vir jou lewe het. Nou ons sien dat die geloofsmanne werklik geloof gehad het in God. Maar nie net geloof nie, hulle was gehoorsaam aan wat hy sê. Wat sê God vir jou vandag? Wat het hy vir jou al 'n paar jaar of jare terug gesê? Stap jy nog die pad soos hy dit vir jou gesê het? Of dit wat hy dalk van jou gevra het? Doen jy dit nog? Sommige mense het groot prestasies behaal vir God. Ander het weer gesterf as martelaars. Wie is die beter een? Die een wat groot prestasies bereik het vir God, in gehoorsaamheid tot hom, of die een wat gesterf het as 'n martelaar? Beide. Want al twee was gehoorsaam aan wat God gesê het. Ons moet onselfsugtige geloof hê, en onsself gee soos wat Joshua hom gegee het. En sy lewe daag ons uit om 'n lewe te leef van geloof. Ons moet geloof in God hê, nie in mense nie. Dis 'n ander fout wat ons kan maak. Ja, maar die man het vir my dit gesê. Maar wat het die Here vir jou gesê? Wat het die Here vir jou gesê? Mense kan foute maak. Lewe 'n lewe van vergenoegdheid. Karina, jy kan maar die nagmaal regkry. Lewe 'n lewe van vergenoegdheid. Dis wat ons moet doen. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Soos jy eerste God se koninkryk soek, sal die res bygevoeg word. Ons moet eerste God se koninkryk soek, dan sal hy die res vir ons gee. Wie julle, ons is, soos ons in Christus is, is ons geroep om die verlorenes te wen vir God. Ons moet hulle wen vir God. Dis wat hy vir ons vra. Gaan en maak disippels van alle nasies. Gaan en maak disippels. Eerste, in jou huis. Tweede, daar waar jy arbei. Derde, in jou dorp, jou omgewing. En dan, as die Here jou so lei, verder in die land of in ander lande. Moenie net gaan nie, laat hy jou lei. En dan gaan jy ook 'n fout maak. Kom ek sê gou so, daar was eendag 'n persoon. Hy was in YWAM en hy het gebid. Hou maar net die nagmaal soos hulle uitdeel by julle eers. Hy het gebid en hy het vir die hy wil op 'n uitreik gegaan het. Hier bo in Afrika sou hulle op 'n uitreik gegaan het. En hy sê Here, ek wil saam. Maar hy het nie al die fondse gehad nie en hy het 'n gedeelte gegee. En toe sê hy maar as hy van die Kaap af tot in Johannesburg vlieg, in Johannesburg glo hy gaan die Here vir hom die fondse voorsien. Hy het op Johannesburgstasie aangekom en die mense het vir hom gevra, maar het jy al die geld? Hulle probeer om geld bymekaar te sit, maar dit was nie genoeg vir sy kaartjie om te vlieg nie. En toe dit nou kom wat hulle sê, maar tyd is nou om, staan hy daar en hy sê, maar Here, ek voel U het gesê ek moet tot hier kom. U het my gebring tot op Johannesburg lughawe, maar nou gaan ek nie verder nie. Hoe nou? En hy staan daar, hy het nie 'n sent op sy naam nie, hy het net sy tas by hom en die klere wat hy het. Hy het nie geld om terug te kom nie. En hy onthou, hy ken net een persoon in Johannesburg. Onthou, die Here het vir hom gesê, jy moet gaan. Hy het gedink die volle pad, maar die Here se plan was om net tot op Johannesburg te bring. Hy ken een persoon op Johannesburg en dis sy pa. Maar hy en sy pa se verhouding is nie goed nie. God is amazing. Hy kom op Johannesburg en hy dink, ek gaan hom nou bel. Hulle jare laas het hulle gepraat. Jare laas. En hy bel sy pa. En hy sê, pa, dis wat gebeur het. Hy sê, ek is nou daar. Ek is nou daar. 'N verhouding is herstel. Hy het daai hele week of twee het hy by sy pa spandeer en die verhouding is herstel. Wat sê dit vir ons? Kon ons sê hy het dit gemis? Nee. Hy het geloof gehad want die finansies om van Kaapstad tot Johannesburg gegaan was daar. Maar dis wat God hom wou hê. Herstel eers jou verhouding met jou pa, dan kan ek jou verder gebruik, seun. Dis wat die Here vir hom gesê het. En 'n verhouding is herstel. Gehoorsaamheid aan God om te gaan, daar waar hy ons stuur. Maar, as dit, hy kon gesê het, maar Here, nou verlaat hy my. Hoe nou? God het nog steeds 'n plan gehad. En hy wou sy verhouding met sy pa herstel. Ons is geroep om hierdie wêreld te wen vir God. Vandag soos jy die brood neem, wil ek vir jou vra om jou geloof opnuut op hom te sit. om jou geloof opnuut op God te sit. Want ons is geneig, dat as 'n persoon jou hier help, of 'n persoon jou hier help, om ons geloof in mense te sit. Of as 'n ou vir jou gesê het, een dag dit, om jou geloof in mense te sit. Ek wil vir jou vra, sit jou geloof vandag, soos wat ons die brood en die beker neem, in Christus opnuut.